Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Tak fordi du har tændt for det her radioprogram. Det er sådan en pivkold morgen igen. 27. marts. Michael Robach, det var dig, der introducerede foråret i dansk taleradio. Hvordan synes du selv, det går?
Jeg synes, det går dårligt, fordi jeg holder rigtig meget øje med det der vejr, fordi jeg kører sådan halvlang hver morgen. Så jeg er sådan en, der virkelig holder øje med det. Og jeg var lidt bekymret for, om der skulle være sne her til morgen. Men jeg kan sige, på vejen fra Mols til Aarhus var der ingen sne, men det var frost.
Ja, og der kan altså være glat. Så tag den lidt med ro og kør forsigtigt. Bliv under dynen 5 minutter mere, hvis du har mulighed for det. Det vil vi varmt anbefale.
Og Kasper, skal vi ikke se på nogle af de historier, vi har på programmet her de kommende 3 timer? En af dem, vi skal kigge på lige om lidt faktisk, det er, at her fra morgenstunden, der vågner borgerne i Danmarks næststørste by. Det er altså her, hvor vi sidder i Aarhus. Op til et syn, man ikke har set meget lang tid, nemlig 23 bybusser, der kommer til at køre rundt med bare bryster på siderne. Det sker efter, at en diskussion om bare bryster i bybilledet blussede op i starten af året, fordi trafikselskabet i Midtjylland, Midtrafik, meldte ud, at nøgne bryster fremover var forbudt. Men nu er de altså tilbage. Og det er privathospitalet AK Nygaard, der reklamerer med de bare silikonebryster, og om lidt så taler vi med Maria Teilkamp fra Nygaard.
Det er en hård kamp at få erstatning for skader, der skyldes en coronavaccine. Det er svært at blive anerkendt og i nogle tilfælde altså få den erstatning, som staten udbetaler for de bivirkninger, som coronavaccinerne fra Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson og Moderna har ført med sig. Og naturligvis især AstraZeneca, der blev pillet ud efter nogle alvorlige blodpropper. 9 ud af 10 er blevet afvist indtil videre. Der er godt 2.000, der har søgt om erstatning i forbindelse med de skader. Men altså, 9 ud af 10 er blevet afvist. Kun godt 100 har indtil videre fået erstatning i Danmark. Vi skal tale med en mand, der mener, at hans bror døde som følge af vaccinen om cirka 10 minutter her i Radio 4 morgen.
Og så sætter guldpriserne rekord i de her uger til glæde for dem, der altså har investeret formuen i det ædle metal. Thomas Gudmand Højer fra København, han solgte sin lejlighed for et års tid siden, og så købte han guldbarer og guldmønter for omkring 800.000 kroner. Vi skal høre, hvordan det er gået med hans investering. Det er, når klokken den bliver 6:45. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Her fra morgenstunden, der vågner borgerne i Danmarks næststørste by op til et syn, man ikke har set i lang tid i bybilledet, nemlig bare bryster på busserne. 23 bybusser i Aarhus kommer nemlig til at køre rundt med reklamer for brystoperationer på siderne, og det sker efter diskussionen om bare bryster i bybilledet blussede op i begyndelsen af året, fordi trafikselskab Midtrafik meldte ud, at nøgne bryster fremover var forbudt. Men den beslutning blev hurtigt lavet om ovenpå sådan en mindre shitstorm, og nu er de bare bryster altså tilbage i det offentlige rum, og det er privathospitalet AK Nygaard, der reklamerer med de bare silikonebryster. Godmorgen, Maria Teilkamp, du er marketingchef i AK Nygaard. Hvorfor skal man kigge på bare bryster, når man stiger på bussen i dag?
Jamen, vi har lavet en kampagne for at vise, at silikonebryster kan se meget forskellige ud. Og at kvinder i alle aldre kommer ind til os og får lavet bryster. Hvordan silikonebryster også kan se ud.
Privathospitalet AK Nygaard har blandt andet afdelinger i Aarhus og København, men lige nu er det sådan, at det københavnske trafikselskab Movia har regler, der forbyder den her slags reklamer. De samme regler adopterede de faktisk i Midttrafik tidligere på året. Og dengang der lød det sådan her fra formanden Sten Windum, der er første viceborgmester for Venstre i Silkeborg.
Det er simpelthen, fordi vi har også fået klager i Midttrafik, så jeg synes egentlig bare, at det her det er sådan rettidig omhu, og vi ønsker egentlig ikke at være smagsdommer. Og jeg tror egentlig, der er flere, som er glade for, at de ikke længere skal se det her på busserne, end folk, som egentlig går og irriterer sig over noget, de ikke længere kan se. Og derfor valgte vi egentlig bare lige at stramme lidt op på den også, sådan at det ikke længere skulle være muligt at se bare bryster og nøgenhed på vores busser.
Midttrafiks fortolkning af de her nye regler, de blev så hurtigt ændret kort efter den her udtalelse, og det betyder, at der nu gerne må være nøgne bryster på busserne. Men der er tilsyneladende nogle mennesker, der klager over de her bryster. Hvorfor kunne I ikke bare lade være, når I ved, det provokerer?
Jamen altså, vi har svært ved at se, hvorfor folk skulle blive forarvet af et bart kvindebryst. Det er en del af kvindekroppen, og man må godt have den holdning, at man bliver forarvet af det, at man ikke synes, at det er noget, man har lyst til at se på. Men altså, vi er heller ikke sat i verden til at skulle behage alle, og vi kan jo se, at der er rigtig stor efterspørgsel efter det, efter vores Aarhus-afdeling er fuldt booket igen. Der er også rigtig mange, der er rigtig glade for vores reklamer, så vi kan ikke behage alle.
Dem, der er glade for reklamerne, hvem er det?
Jamen, der er folk, der synes, at det er forfriskende, at man kan vise et bart kvindebryst, uden at det skal være noget seksuelt, som vores reklame jo ikke er. Ja.
Der er jo, vi har haft den her diskussion før i Radio 4 morgen, men der, og der er jo også nogen, der altid siger, jamen, hvorfor skal vi konfronteres med det, og hvorfor skal vi konfronteres med de her perfekte bryster, som I laver? Hvad vil du sige til dem?
Jamen, altså, jeg vil sige, at der skal være plads til alle kroppe, så der skal vel også være plads til de her kroppe. De her kvinder, der er på kampagnen, det er jo vores egne kunder, der har meldt sig til at skulle være på busserne. Og da jeg spurgte dem, hvorfor de havde lyst til at skulle have deres bryster på busserne, så sagde de, at de havde selv gået i rigtig mange år overvejet at få lavet en operation. Og da de så vores busser dengang, så var det det, der ligesom fik dem til at turde tage skridtet til at få lavet den her operation. Og de jo simpelthen bare har været så glade siden. Og faktisk bare, vi har en kvinde på 60 år på kampagnen, hun sagde, hun bare ønsker, hun havde fået lavet dem noget før, fordi hun simpelthen er blevet så glad. Så derfor vil vi også gerne have reklamerne for at kunne være der for vores kunder, der ønsker vores hjælp.
Mm. Da diskussionen den er raset for nogle måneder siden, så kom der også reaktioner fra folk, at vi fik for eksempel rigtig mange sms'er her i programmet. Men der var også nogen, der skrev læserbreve, blandt andet en, der hedder Kirstine Jansdorf, der er studerende. Hun skrev for eksempel, i et læserbrev til Aarhus Stifttidende. Vi får aldrig et sundt forhold til vores kroppe, så længe den perfekte krop sælges på bybusserne. Jeg er forarvet over, at AK Nygaard forsøger at tjene penge på at skabe usikkerhed og skam over vores kroppe, som de er. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, at vi er jo med til også at vise en form for krop, der findes. Hvis man gerne vil have et nuanceret forhold til kroppen. Altså, vi viser jo nu forskellige typer bryster, man kan få lavet med plastikkirurgi. Man kan jo også tage til nøgen vinterbadning, eller ud og se kroppe på andre måder. Og vi siger jo heller ikke, at fordi vi laver den her reklame, så skal folk jo tage ind og få lavet noget ved deres kroppe. For de her kvinder, der har det været den rette beslutning for dem. Men det behøver heller ikke være alle. Vi skriver jo netop også på kampagnen, dine bryster, dit valg. Ja. Vi vil bare vise, at der er en mulighed for det, og man kan få nogle forskellige looks.
Nu sidder med den her reklame, som aarhusianerne kan se på bybusserne fra i dag. Nu siger du, der er forskellige bryster, og det er jo sådan set rigtigt nok. Og det er ikke sådan nogle kæmpe store, store bryster eller noget. Det er meget forskellige, men de er jo alle sammen, fordi de er blevet opereret sådan ret, og man så må sige, perfekte.
Ja, altså, men jeg vil sige, hvad er perfekt? Det er jo også en subjektiv holdning, og vi har jo rigtig mange forskellige ønsker. Nu er det her en reklame for at få lavet større bryster, men vi laver jo også brysterne mindre. Vi laver løft, der er en af kvinderne i kampagnen, der også har fået lavet et brystløft. Og der er jo rigtig mange, der også kommer og siger, at vi vil have et naturligt look. Man skal helst ikke kunne se det. Jeg vil faktisk gerne vende tilbage til, hvordan jeg så ud før, for eksempel graviditet og amning. Mm. Så den her perfekte krop, det synes jeg ikke er helt korrekt at sige, at vi promoverer det, fordi det er meget forskellige kroppe, vi også ser efter operation. Folk har forskellige ønsker og forskellige looks.
Nu var det mest af alt, fordi du sagde, at det var nogle forskellige bryster, der var på bussen, og det var sådan set også rigtigt nok, at du sagde, at det ikke var perfekte, men de var jo alle sammen rigtig fine og flotte, netop fordi de er blevet opereret.
Ja, men det er jo det, vi ligesom laver, kan man sige.
Mm. Nu må I ikke have de her reklamer på busserne. I Københavnsområdet, der har I så stillet en stor billboard-reklame op i Brøndby ved en af byens befærdede veje, men I har tidligere lavet reklamekampagner helt uden bryster, så det kan sådan set godt lade sig gøre. Hvorfor fortsætter I så med det her, når det giver så meget støj?
Jamen, vi vil rigtig gerne vise, hvad det er, man ligesom kan, hvad man kan opnå. Og for mange af de her kvinder, der, altså for eksempel de her kvinder, der havde meldt sig til kampagnen, det var jo netop ved at se et bryst, hvordan det kunne se ud. At det ligesom fik dem til at træffe den beslutning, de længe havde gået og overvejet. Så det er jo ligesom også for at vise noget meget reelt, og det er jo bryster, vi laver, så det er også for at vise, hvad er det egentlig, man kan opnå.
Tak fordi du var med her, Maria Teilkamp.
Selv tak.
Ha' en god dag, og Maria Teilkamp er altså marketingchef i AK Nygaard.
Jeg er glad for, at de få ikke fik lov at bestemme over de fleste, skriver en lytter, som har fulgt med i denne her debat. En anden hedder Jakob. Han bor faktisk i Aarhus og skriver, skal vi så også have stive tissemænd på busserne, fordi de er en del af mandekroppen? Spørger Jakob. Og svaret er, at det skal man ikke.
Det skal man ikke. Så vi fik klokken 5:15 fik vi en stiv tissemand med i programmet.
Ja, det var det.
Det var på tide, for skulle du til at sige det.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er nødt til at tale om fodboldfesten i går.
Nu står han altså over for Sajdinov. Og sparker han sikkert ind. Den her, den bliver giftig nu for Danmark.
Nå nej, det var ikke nogen fest.
Nå nej, det var sammen ikke
nogen fest. Det var det jo, hvis du var fra Kazakhstan.
Ja, så var det en stor fest.
Er du vimmers vej, hvor de kunne? Altså, hver gang Danmarks modstander i går i fodboldherrene mødte Kazakhstan, det ved folk godt, ikke?
Og tabte 3-2 efter at have været foran 2-0.
Ja. Og hver gang kazakhstanerne var over midten, så var der jo eufori på lægterne. Og derfor, på en eller anden måde, har de fortjent den fest. Resten af verden har også en fest. De er ved at dø og grine over Danmark. Så du kampen?
Jeg sad i min bil på vej fra København til Molts i går, da kampen var der. Så jeg hørte kampen hos vores gode kolleger på Danmarks Radio. Og det var sådan en mærkelig oplevelse, fordi når man sidder der i sin bil og bare lytter med, så tænker man, øj, hvor går det godt. Og jeg talte også med min søn faktisk i halvlejen, og vi var enige om, at det var der bare, og nu var det spændende, om Højlund også scorede det tredje mål, og så videre, og så videre. Klip til, at vi tabte.
Altså, vi er jo et meget emotionelt land, når det kommer til sport. Vi var begyndt at tale om, hvordan foregår det, når en dansker scorer hat-trick 2 kampe i træk? Ja. Og statistikken var jeg blevet støvet af. Min kollega Simon, som jeg så den sammen med, han fandt frem. Det var Bent Jensen, en fynbo, der scorede det. Der sidst præsterede at score hat-trick 2 kampe i træk.
Har vi duellen igen, og dengang vinder Højlund, der tipper den ind.
Ja, tak.
Halløj, Højlund.
Halløj, Højlund.
På måltavlen igen, Danmark foran med 1-0.
Og Stefan, vores anden kollega, han var begyndt at tale om, at når han så scorede det der hat-trick nummer 2, så ville han købe en landsholdstrøje, hvor der stod Højlund på ryggen.
Nej.
Alt det der, det blev pakket væk. Det blev utrolig hurtigt faktisk i anden halvleg.
Men må jeg ikke spørge dig, Kasper, fordi du har også lidt en fortid som sportsjournalist.
Ja.
Og nu hørte jeg som sagt kun kampen i radioen. Hvad skete der?
Jamen, der skete vel bare det, at Danmark ikke spillede ret meget fodbold, og så bliver man på et tidspunkt presset meget langt tilbage på banen. Altså, Danmark havde ikke noget opspil i anden halvleg overhovedet. Og før kazakhstanernes første mål var jo et resultat af, at de trods alt var inde i Danmarks straffesparksfelt. Det var et lavsigt straffespark, men det er jo sådan set lige meget. De to mål, de scorede derefter, det var kongemål. Fantastisk langskudsmål og et fremragende hovedstødsmål. Så de var bare bedre end os. Altså, det kan man jo godt være, selvom man ikke ligger samme sted på verdensranglisten.
Ja, hvad var det, nummer 113 eller sådan noget den stil, tror jeg?
Ja, det kan godt passe.
På den forkerte side af 100 i hvert fald.
Ja, men det er de da ikke så meget længere, når de slår nummer 20, som er Danmark.
Men må jeg lige spørge, og nu spørger jeg, fordi jeg ikke har set kampen, der kan være andre end mig, men hvordan, altså, så blev vi presset i bund af Kazakhstan.
Ja.
Altså, det lyder jo nærmest naturstridigt.
Der sker måske det, at vi skal have kigget lidt på, hvordan Danmarks midtbane fungerer. Om det der med at kunne spille sig ud af vanskelighederne og få lavet noget omstillingsspil og få etableret nogle angreb. Om det er de helt rigtige, velkastede typer, de der, den der Brentford midtbane, der gør det. Det kan man jo diskutere. Der er, hvor lang tid er der? 3 måneder at diskutere i indtil næste landskamp. Så kan vi også godt diskutere, om Kasper Hjulmand, han i virkeligheden skal sparkes hårdt i røven, og vi kan sparke. Altså, alle de der diskussioner, de kommer jo nu.
Ja, jeg har godt set det med Hjulmand. Altså, der er rigtig mange, der synes, at nu skal han på jul og style. Er du på det hold?
Nej, jeg er bare på det hold, der siger, hvad sagde jeg? Så var de heller ikke bedre. Okay. Det er sådan meget betryggende. Vi har jo diskuteret, om vi skulle ringe en sportsjournalist op her til morgen og tage en analyse af det, der skete. Men vi har jo alle sammen en analytiker i maven, og måske er det bare den analyse, du trænger til at komme af med nu. Du må meget gerne skrive den ind til os. Vi har brede skuldre og god plads i vores sms-boks. Du sender den bare til 1424. Hvis du så landskamp i går, altså fodboldherrenes kamp mod Kazakhstan, send den til 1424, så snakker vi om det.
Radio 4 taler med Danmark.
9 ud af 10 bliver afvist, når de søger om erstatning for bivirkninger fra coronavaccinerne. Her i Danmark er det den danske stat, der betaler erstatninger til dem, der har lidt skade efter vacciner, hvilket jo som udgangspunkt gør det lettere for borgerne, end hvis man skulle føre civile retssager mod medicinalfirmaerne, som man skal i nogle andre lande. Men så let er det altså heller ikke at få erstatning. Som sagt, 9 ud af 10 bliver afvist, fordi det ikke kan bevises, at deres skader skyldes de vacciner, de har fået. Indtil videre er der 109, der har fået erstatning fra patienterstatningen. Der er over 1000, der er blevet afvist, siden de første vaccinationsbivirkninger sager blev behandlet. Vi skal tale med en mand nu, der mener, at hans bror døde som følge af vaccinen, og som i øvrigt har hyret en advokat til at hjælpe med at bevise det. Mike Corbulan, godmorgen.
Godmorgen.
I december 2021 blev din 23-årige lillebror Michel Corbulan vaccineret med Pfizer-BioNTechs boostervaccine mod corona. Og det gjorde han jo blandt andet, fordi han skulle rejse verden rundt og dyrke karate. Han var tidligere U21-europamester. Men det her, det endte jo med at sætte en stopper, desværre ikke bare for hans karriere, men også for hans liv. Hvad skete der med din bror?
Det er korrekt. Jamen, det der sker i forløbet, det er den 22. december, det må sige, det er 2021, ja. Der får han det her, hvad er det, Pfizer's stik. Og som sagt, som du selv siger, så skal han have det her for at kunne rejse ud og nå sit mål i sin karate-karriere. Han starter sådan set med at få det her, så i januar, der nogle uger efter, der får han sådan en hovedpine. Og det starter sådan med sådan, det tripper sådan, tripper stille og roligt op, så han får hovedpine, og det har han sådan lidt op til nu, så han tænker sådan, det går nok over, det er ikke noget, der har den store indflydelse, det er bare hovedpine. Jamen, det får så en konsekvens af, at han sidder derhjemme sammen med hans kæreste, og kæresten skal lige ud med noget affald og noget. Hun kommer tilbage, der har han så mange kramper, og nærmest er så desorienteret i omkring sig. Han aner ikke, hvad han foretager sig, hvad han laver, og hun bliver selvfølgelig bekymret, og derfor ringer hun så til ambulancen, og ambulancen kommer ud hurtigst muligt. Han er så det ikke med i, hvad der sker, så han er så desorienteret. Han tror simpelthen, det er hans landsholdstræner og kammerater, der kommer for at hente ham, for han skal til en turnering. Så han begynder sådan lidt at skubbe lidt. Jeg skal ikke med her. Jeg er hjemme med min kæreste. Jeg skal ikke ud og lave turnering nu og kæmpe noget, siger han så. Og han er så desorienteret. Han aner simpelthen ikke, hvem der står foran ham. Så de får beroliget ham og får taget ham med på sygehuset. Og herefter ligger de ham så i en kunstig koma, fordi kramperne de er så kraftige.
Hvor lang tid går der, før han dør?
Jamen altså, han bliver indlagt den 18. januar, og den 28. januar, der mister vi ham. Så det er 10 dage.
Det er jo ikke bevist, og heller ikke modbevist, at det her det var en direkte konsekvens af den vaccine, han havde fået. Hvorfor tror du, at det er vaccinen, der fører til hans død?
Jamen, det gør vi simpelthen som familie, fordi at igen, vi har en ung atlet, 23 år, eliteudøver, som aldrig rigtig drikker eller noget som helst, går op i sin sport, træner 5 gange ugen, sidder med sin computer sammen med sin kæreste, altså, det kunne ikke, og aldrig været syg, så det kunne ikke falde os ind, at det her, hvor kommer det her fra, altså, det kommer lige pludselig bare ud af det blå, og det giver ikke rigtig nogen mening for os som familie, det her, altså, vi sådan, hvad sker her, altså, hvorfor lige ham sund og raske, altså, det giver simpelthen ingen mening, det her, og baggrunden er så undersøger vi selvfølgelig tingene, hvad der kan have årsag i det her.
Men hvor er det, I ser, at vaccinen kan være grunden til det? Hvad er det, der bestyrker jeres mistanke der?
Jamen, det er simpelthen fordi, at jeg som bror havde valgt i tidens morgen at lidt undersøge det her med vaccinen, da de kom frem, og hvad var for noget det her. Og jeg har det min omkring det her, fordi at i og med, at vi aldrig, altså vi har en vaccine, som aldrig er fuldt godkendt, som selv er beskrevet inde på Sundhedsstyrelsen tidens morgen, og der begynder jeg at få min undrende, og jeg har så fået nogle få fat i nogle informationer omkring de her, hvad det kan have af konsekvenser og bivirkninger. Og der tænker vi, at det her det kunne have en betydning, så derfor går vi jo mere dybt med det her og undersøger det yderligere. Fordi vi har en uvidshed, de kan jo ikke, altså han dør, og de siger, jamen vi kan ikke sige, hvad årsagen er, men de siger, at han får en betændt tilstand, som hedder en autoimmun encefalitis, som er en hjernebetændelse, og hvor kommer den fra lige pludselig? Altså, den kommer jo ikke bare ud af det blå. Så vi undrer os jo som familie og tænker, hvad sker her? Så vi undersøger det selvfølgelig yderligere.
Vi skal sige nu, ja, undskyld, jeg afbryder dig, men jeg vil bare lige sige, at sagen her er jo ikke afgjort endnu ved patienterstatningen. Pfizer skriver selv, at der er set flere tilfælde af encefalitis, men at hverken de eller nogen andre læger kan påvise sammenhængen. Men Pfizer har altså selv konstateret, at det findes. Her i Danmark skal vi lige sige, at der er jo altså stadig også over 1000, der venter på at få afgjort sager, hvor de dukker op med det, som de mener er skadevirkninger efter vaccinerne. På baggrund af det her, der har I så indledt et samarbejde med en advokat, som fører jeres sag hos patienterstatningen. Hvordan kan det være, I gør det?
Det gør vi jo lige nok det også, fordi som I selv udtaler, at der er mange, der er blevet afvist i de her sager her, og at man... Men hvis man bare søger det, så står man ikke særlig godt i den sag her. Så vi var lidt forberedt på det. Vi var på forkant med det, og derfor valgte vi simpelthen at tage en advokat med, for vi skulle være sikre på, at vi fik en afgørelse på det her som familie, eller vi ville i hvert fald stå bedre med en advokat på vores side.
Mm. Alle kan jo sætte sig ind i, at når sådan nogen mand dør, så er det jo en tragedie på alle tænkelige planer. Hvor meget fylder det for jer, at den... Hvad skal man sige, årsagen ikke rigtig kan bevises, altså at I skal kæmpe den kamp ved siden af og skulle leve med sorgen?
Den påvirker os selvfølgelig meget som familie. Altså at vi går her i det uvisse, at vi ikke ved, altså hvad 100% afgørelsen er i det her, og hvad det kommende er. Så det påvirker os, indtil vi har sådan set fundet en løsning eller fundet frem til noget. Så det påvirker os hver dag, som familie, alle sammen på en eller anden måde.
Tak, fordi du vil være med i Radio 4 Morgen, Mike Korpulon.
Selv tak.
Vi følger med i ikke bare den her sag, men også mange af de andre, som altså ligger lige nu og venter på afgørelse. Og det er jo så ikke bevist, at det her det har en direkte konsekvens, eller at det er vaccinerne, der har haft en konsekvens, men det er jo det, man altså frygter. Der er i alt indberettet 70.000 formodede bivirkninger efter vaccinerne her i Danmark. Det her det er aktualiseret også af, at man i vores store naboland, Tyskland, bereder sig på nogle af de første civile retssager mod Pfizer-BioNTech. Jeg har nogle klip fra et interview, der udspillede sig på ZDF for halvanden uge siden. ZDF, den sydtyske nationale tv-kanal, hvor sundhedsminister Karl Lauterbach erkender, at det skal gå meget stærkere fra myndighedernes side med at erkende eller anerkende de skader, som folk har fået. Han siger her, vi får efterhånden også et noget klarere billede af, hvad det egentlig er, der er sket.
Es muss also hier zu einem schnelleren anerkennen dieser Verfahren, dieser also Impfschäden kommen. Und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein klareres Bild.
Impfschäden, altså skader efter vacciner. Karl Lauterbach har været sundhedsminister i Tyskland de sidste halvandet år. Han er en del af det tyske socialdemokrati og i øvrigt uddannet læge og videnskabsmand. Det han også lægger vægt på, det er, at der er stadig færre end 1 ud af 10.000, det som man taler om, det videnskabeligt, der har fået de alvorlige invaliderende vaccineskader. Men han anerkender, at skaderne er forfærdelige.
Man muss allerdings auch darauf hinweisen, nur dass kein falscher Eindruck hier hängen bleibt. Schwere Impfschäden sind auf der Grundlage der Daten des Paul-Ehrlich-Institutes oder der Europäischen Zulassungsbehörde in der Größenordnung von weniger als 1 zu 10.000 Impfungen. Somit ist es nicht so, dass das so häufig ist.
Also
aber weil die Bilder, also der Krankheit sich jetzt immer klarer abzeichnen, müsste es in Zukunft auch möglich sein.
Færre end 1 ud af 10.000 har fået de alvorlige invaliderende vaccine. Skader, siger Karl Lauterbach, men deres skader er til gengæld forfærdelige. Ja, i næste måned, de skulle faktisk have udspillet sig i den her uge, de civile retssager, de søgsmål mod vaccineproducenterne, men de er udskudt, så det bliver i slutningen af april. Og det kommer vi i hvert fald også til at følge grundigt med i her i Radio 4 morgen, når de skal udrulles ved de tyske domstole.
Nu skal vi høre fra Signe Ribergaard, fordi klokken den er blevet 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Her til morgen vender skraldemænd i København, Tårnby, Dragør og på Frederiksberg tilbage på arbejde. Det oplyser Ulrik Blessing, der er talsmand for de københavnske skraldemænd til BT. Skraldemændene har strejket siden mandag i sidste uge, og det har betydet, at skraldet har hobet sig op mange steder i hovedstaden. Omdrejningspunktet for strejken har været en konflikt om arbejdstid mellem skraldemændene og deres nye kommunale arbejdsplads Amager Ressourcecenter, men nu genoptager de altså arbejdet. Jeg skal lige bede jer inde i Studio 2 om at slukke jeres mikrofoner, mens jeg lige læser nyheder. Tak for det.
Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det går jeg med det samme.
I Spanien ulmer frygten for, at 2023 kan byde på lige så mange og voldsomme skovbrande som sidste år. Det sker efter, at landets første store skovbrand i år har ødelagt 4.000 hektar skov og tvunget 1.700 mennesker fra deres hjem. Årets første brande har påvirket regionerne Valencia og Aragonien. Det er en usædvanlig tør vinter i dele af Sydeuropa, som har skabt frygt for, om årets skovbrande kan blive lige så slemme som de omfattende brande i 2022. Sidste år ødelagde 493 brande i alt 307.000 hektar land i Spanien. Det viser tal fra den europæiske informationsmyndighed om skovbrande, EFIS. En folkeafstemning i Berlin, som skulle have forpligtet den tyske hovedstad til at blive klimaneutral i 2030, slog i går fejl. Det oplyser byens borgmester, Franziska Giffey. Susanne Dickmer fortæller.
Det skyldes især, at valgdeltagelsen ikke var stor. Optællingen viser, at et lille flertal, men ikke nok, støttede det ambitiøse klimamål. Det krævede, at mindst 25% af de stemmeberettigede støttede forslaget, og det var forslagsstillerne fra gruppen Klima Neustart langt fra. Derfor vil byen fastholde et mål om at være CO2-neutral i 2045, ligesom det øvrige Tyskland. Hvis forslaget var blevet vedtaget, ville Berlin have været en af de få byer i Europa med et bindende mål om at blive CO2-neutral i løbet af 7 år. De ville have krævet store investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet.
En meget omfattende strejke i Tysklands transportsektor gik i gang ved midnatstid. Jeg skal lige endnu en gang beklage, at der er simpelthen nogen, der taler ind over mit signal. Kunne vi måske få slukket for det, så ville det være helt perfekt. Jeg prøver lige igen. En meget omfattende strejke i Tysklands transportsektor gik i gang ved midnatstid. Det skriver nyhedsbureauet DPA. Så hvis man skal med enten fly, tog eller bus i Tyskland, så kan man komme til at se meget langt efter næste afgang. Den landsdækkende strejke er sat til at vare i 24 timer og anses for at være en af de største siden 90'erne. På skinnerne bliver fjerntog fuldstændigt indstillet, mens størstedelen af regionaltog bliver indstillet. Næsten alle tyske lufthavne rammes også af strejke, og det gør de fleste havne også. Det er fagforbundet EVG, der repræsenterer togansatte og chauffører i de tyske busselskaber, og Verdi, der er servicefagenes forbund, som har varslet strejke. De to fagforbund kræver en lønstigning på henholdsvis 10,5% og 12%, eller det, der svarer til 500 og 650 euro om måneden til sine medlemmer, det skriver Reuters. Deutsche Bahn og flere andre offentlige selskaber har tilbudt deres ansatte 5% mere i løn. I dag får vi nogen sol, men også sne eller sludbyer mange steder. Vinden bliver let til frisk fra nordvest, og vi får temperatur mellem 1 og 5 grader. Og så er der lokalt risiko for rim eller sneglatte veje. Det var nyhederne på Radio 4 med en lille smule tekniske problemer og med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Er det kun en rap?
Ja, selvfølgelig. Vi skal have noget at opmuntre os på oven på det der forfærdelige går. 3-2.
Kasper Hjulmand er den bedste landstræner, Danmark nogensinde har haft, står der i 0 af de sms'er, vi har fået. Til gengæld står der alt muligt andet. Thomas Tømmer skriver, jeg gik direkte ud og vaskede havemøbler i min DBU-trøje, hvorefter den røg i skraldespanden. Aldrig mere landsholdet. God dag fra Thomas.
Og der favner han jo faktisk to historier. På det med havemøblerne, det er jo fordi, det skulle sættes frem.
Nå ja, god ja.
Fordi det var sommertid.
Det er der også.
Tænker du ikke det?
Jo jo, godt set.
Så skriver Ivan, det hjælper ikke at fyre Hjulmand. Spillerne skal have vitaminpiller, så de har energi til at kæmpe. Der mangler kampgejst.
Frank skriver, Hjulmands tid som landstræner må tage sig op til overvejelse. Det er tydeligt, at hans rundkredspædagogik ikke virker længere. Det var pinligt at se kampen og gav associationer til VM sidste år.
Og Jesper skriver, jeg mener, at Hjulmand skal fyres. En hver træner et andet sted vil få sparket. Han har ikke leveret varen både før og efter VM ud fra det hold, han har. Han udtager stadig spillere, som tydeligvis ikke skal være på holdet. Nogle spillere er der ud fra, at de har det som krav, at de skal være på holdet, og ikke vil sige fra, fordi de ikke er klar, skriver altså Jesper.
Der var i hvert fald nogen, der ikke var klar i anden halvleg i går, at Danmark tabte 3-2 til Kasakhstan, der ligger nummer 10.000 på verdensranglisten. Det er en historie, som du er velkommen til at læse af hos os omkring, hvis du har noget, du gerne vil skrive. Det kan dreje sig om sådan de mere taktiske, strategiske, langsigtede overvejelser omkring DBU, og det kan også være mere følelsesbetonet. Man skal skrive til os på nummeret 1424. I den her omgang af Radio 4 Morgen skal vi blandt andet se nærmere på guldpriserne, der ramte et rekordniveau for halvanden uge siden og stadig ligger og danser lige derunder. Den tager vi om 10 minutters tid. Det er Michael Robach og Kasper Harbo, der befolker morgenstudiet.
Og klokken den er 6 minutter over 6:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Elmarkedet er i dag alt for uoverskueligt, og derfor så kræver Forbrugerrådet Tænk nu politisk handling for at få et bedre elmarked. Forbrugerrådet ønsker blandt andet, at elpriser skal være mere gennemskuelige, straffen for at vildlede skal skærpes, og der skal stilles strengere krav til dem, der vil oprette et elselskab. Udspillet kommer efter, at Forbrugerrådet Tænk har oplevet en stigning i antallet af klager over elselskaber. Mads Reinholdt er direktør i Forbrugerrådet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I lavet det her udspil?
Jamen, det har vi, fordi at vi i løbet af det sidste års tid har fået rigtig, rigtig mange henvendelser fra forbrugere, der synes, det er rigtig svært at finde rundt i deres elregning, og vi har også rigtig mange eksempler på at der er elselskaber, der svindler. Der er rigtig mange brødne kar i branchen, og derfor vi synes, det er vigtigt, at vi nu sådan mere strukturelt får taget fat om elmarkedet og får ændret de ting, så forbrugerne kan føle sig trygge.
Nu siger du svindel. Hvad er det for noget svindel, man kan blive udsat for som forbruger?
Ja, men det er eksempelvis, at man bliver ringet op af et elselskab, der fortæller en, at de har et rigtig godt tilbud til en, og at der er også nogen, der bliver ringet op og sagt, at deres nuværende elselskab er gået konkurs, eller at man ringer op og udgiver sig for at være nogen, man ikke er. Og det er der rigtig mange eksempler på, at der bliver svindlet. Og det er jo ikke så godt, fordi at forbrugerne på den måde kommer i klemme sig. Så der er brug for at blive grebet ind på det område.
Det her udspil fra Forbrugerrådet, det er lavet med input fra over 400 forbrugere, som har skrevet til organisationen om deres udfordringer og kommet med forslag til forbedringer. Og lad os se nærmere på nogle af de forslag, som Forbrugerrådet Tænk kommer med for at få et bedre elmarked. De vil have en ny forbrugerprisportal, fordi det er på den nuværende, som hedder elpris.dk, ifølge Forbrugerrådet ikke er muligt at gennemskue priser og produkter på grund af fejlagtig indberetning af selskaberne og et utilstrækkeligt tilsyn. Priser skal også fremgå, og elregningen skal være til at forstå. Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet, hvorfor skal der sættes ind på netop de her områder?
Jamen, det er fordi, at en af de ting, som vi ved er rigtig svært for næsten alle forbrugere, det er at gennemskue deres elregning og finde ud af, hvor får jeg det billigste og det bedste tilbud henne. Og der har man den her elpris.dk, som du lige omtalte, som er drevet af Forsyningstilsynet, altså en offentlig myndighed. Mm. Og der må vi bare konstatere, at den er sådan set vildledende. Sådan, så hvis du går ind i dag på elpris.dk, og tror, du finder det billigste tilbud, så risikerer du sådan set, at du nogle gange måske finder det dyreste tilbud. Og derfor har vi brug for en portal, som vi kan stole på som forbrugere, og som vejleder og ikke vildleder.
Vil det sige, at det du siger, at den her myndighedsportal, altså der hedder elpris.dk, den fungerer absolut ikke. Man kan nærmest komme til at, ja, som du siger, tro, man køber noget billigt, og så får noget dyrt.
Ja, den fungerer ikke. Den er meget fejlbehæftet, og grunden til, at den er fejlbehæftet, er jo fordi, at der er nogle af selskaberne, der simpelthen indberetter forkert og fejlagtigt, og det er der ikke godt nok kontrol med. Og det vil sige, at som forbrugere er vi på herrens mark, når vi skal prøve at finde det billigste tilbud, fordi alternativet til at bruge elpris.dk er jo så, at vi går rundt og kigger på alle de forskellige websites, der er fra de forskellige energiselskaber, og det er altså også noget af en jungle at finde rundt i, fordi priserne bliver opgjort på meget forskellige måder. Så vi har simpelthen brug for, at forbrugerne er bedre vejledt om, hvordan man finder det bedste tilbud.
Så er der også det her med elregningen skal være nemmere at forstå. Hvad er forklaringen egentlig på, at den er så svær at forstå lige nu?
Ja, jeg tror, det er et udtryk for, at elregningen og elområdet har været et lavinteresseområde. Altså gennem mange år har vi ikke som forbrugere tænkt så meget over det, og vi har været vant til, at der kom noget strøm ud af stikkontakten, og det var fint nok, og elregningen lå på nogenlunde samme niveau. Så har vi været igennem en periode her det sidste års tid, hvor elregningen har fyldt en stadig større del af vores husholdningsbudget, og derfor er vi begyndt at interessere os for det, og fundet ud af jo også, at der rent faktisk er volapyk meget, det der står på elregningen, og derfor har vi brug for, hvis vi skal have aktive forbrugere, der kan agere på et marked, så har vi også brug for, at de selvfølgelig kan forstå det, der står. Så det, den skal vi have standardiseret udtrykkene på.
Jeg går ud fra lige præcis i hvert fald, den her problemstilling slet ikke er ny. Hvorfor kræver I egentlig først noget politisk handling nu?
Ja, man må nok sige, at både os som organisation, eller ligesom forbrugerne, måske ikke har haft en stor interesse for det før, så er det heller ikke noget, vi har fokuseret overvældende meget på, og det er jo også fordi, at det er et område, der sådan set har levet stille i mange år, og ikke fyldt den store del af danskernes husholdning, men det gør det nu, og derfor har vi selvfølgelig også fået en øget interesse på området, og vi har fået rigtig mange henvendelser, som du også sagde indledningsvis. Der er også kommet flere og flere klagesager i energiankenævnet, og derfor vi synes, at tidspunktet er rigtigt nu til at få gjort noget ved det.
Vi har fået en sms, der er en, der skriver til os, 95% af elregningen går vel i offentlige kasser, så man kan vel næppe spare noget ved at skifte selskab. Er det sådan?
Nej, det er ikke helt rigtigt. Altså, det er klart, at en stor del af elregningen er afgifter og tariffer, som man skal betale, men det er ikke 95%. Altså, for de fleste husstande vil der være penge at spare, altså i 100 kroners klassen eller i 1000 kroners klassen, alt efter selvfølgelig, hvor stort ens forbrug er, og hvor meget priserne svinger. Men der vil være penge at spare ved at skifte elselskab, og det er også derfor, det er så vigtigt, at man som forbruger har mulighed for at kunne gennemskue markedet.
Hvad med os selv? Har vi egentlig ikke også selv et ansvar for at sætte os ind i de her ting?
Jo, det har vi bestemt. Altså, det har vi som forbruger jo et stort ansvar for, selv at være aktiv forbruger, men for at kunne være en aktiv forbruger og for at kunne agere på markedet, så er du nødt til at have oplysninger, som du både kan gennemskue og som er korrekte. Og det er det, der er problemet lige nu, at du simpelthen ikke kan finde de oplysninger, du skal bruge. Og det kræver en større omgang detektivarbejde bare at finde nogle oplysninger, og så viser det sig nogle af dem, men der er vildledende. Så selvfølgelig, ligesom når man går ud og handler ind i supermarkedet, så skal man jo på forhånd sætte sig ind i, hvad er det, man skal bruge, og hvad er det, priserne er de andre steder. Men, og det kan man i supermarkederne, fordi der er gennemsigtighed, men det kan man altså ikke her.
Sådan lød det fra Mads Reinholdt, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du vil stå tidligt op og gøre os lidt klogere.
Selv tak.
Nu skal vi tale med en forbruger, som har haft mange problemer med forskellige elselskaber. Det er Jens Gedsø. Godmorgen.
Godmorgen.
Du arbejder som IT-konsulent, og så har du hjulpet med at lave hjemmesiden elspot.dk, som viser, hvad det koster at handle hos et elselskab. Du har klaget to gange over to forskellige elselskaber. Hvorfor har der ifølge dig været grund til at klage?
Jamen, den første er jo en af de her berygte, som ikke laver en slutopgørelse 6 uger efter, man skifter leverandør. Og når de ikke gør det efter almindelig påtale, jamen, så må den jo i ankenævnet, og de tabte jo også omgående, og så gik der kun 2 måneder, så lå der en opgørelse.
Det var lidt ironisk, det med de 2 måneder, var det ikke? Eller hvad?
Jo, altså, jeg forlod kun 31. marts sidste år, og den 28. december, der lå der en opgørelse.
Ja, det var lidt sent.
Og den tjekkede vi jo i fredags, og den var så korrekt. Så okay. det var dejligt at se.
Og hvad med den anden gang, du klagede?
Jamen, det var så et af de store selskaber, som jo gik ud og tilbød gratis strøm i et halvt år. Men da der var gået i 4 måneder, så var det pludselig ikke gratis længere. Det viste sig så på 7-8 stykker i en hel masse tekst på en faktura. Der var det lige sådan en lille fodnote ind om, at de forresten lige tænkte sig at lave et eller andet om. Men den holdt ikke i ankenævnen, så er der sagt, den kom ikke i ankenævnen, fordi de ville ikke ved, at det var en fejl. Da den så bliver sendt ind, så bliver den jo bramt til at gå i ankenævnen, og så ligger det sig fladt ned og indgår kompromis. Og det er jo så også en måde at undgå at komme i gabestokken, at de kunder, der overgår at bruge energien på det, dem indgår de så forlig med. Og så har de jo pæne papirer.
Det var sådan 2 problemer, du har kendt til. Er det sådan de mest generelle problemer, eller hvilke problemer ser du som de største?
Ja, altså det er jo uartigt her. Så er det jo gennemskueligheden, og det er nok specielt det, som Mads også nævnte fra
Forbrugerrådet.
Ja. Det er jo det med, at det er jo meget svært at se, hvad deres priser de er. Og nu siger jeg svært, fordi vi tror, vi har knækket kurven, vi har knækket kurven, vi har gennemskuet dem, og når så konfronterer dem med det, vil de jo også godt være ved. Det er de her skjulte avancer, som de lægger ind, og nogle de gemmer det totalt på deres hjemmeside, og nogle skriver det så rimelig tydeligt, men jeg har ikke set nogen endnu, når du får din elregning, hvor de faktisk har en linje, hvor man kan se, hvad det er. Så det er sådan lidt, du går ned i supermarkedet og køber ind, og så kommer du ud, og så står der diverse kolonialvarer 575 kroner. Og så stoler du selvfølgelig på din supermarked, for der er jo aldrig fejl på deres priser.
Hvorfor går du egentlig så højt op i det her?
Jamen, altså, jeg kunne jo se på et tidspunkt, at min regning, den så mærkelig ud, og der er faktisk ret mange penge i det, når man nu har ramt af både solceller, elbiler og varmepumpe, så flytter det ret meget. Og nu hvis man skal vælge mellem 2, så vil jeg da gerne handle med det gennemsigtige firma, der har en fair pris også. Ikke nødvendigvis den billigste pris, men en fair pris.
I 2022 der modtog Forbrugerrådet Tænks rådgivning mere end 3 gange så mange henvendelser fra forbrugere om energi sammenlignet med året forinden. I 2022 kom der nemlig 384 henvendelser mod 108 i 2021. Og også tal fra ankenævnet på energiområdet bekræfter, at problemerne er stigende. Jens Gødsø, hvad siger du til de her initiativer, som Forbrugerrådet nu kommer med, at det hele skal være meget mere gennemsigtigt?
Jamen altså, jeg så dem i går, og jeg må jo sige, at det er jo spot on, det som de rammer der. Det må man sige.
Så du håber, at der er nogle politikere, der griber bolden og går videre med det?
Jeg håber, at de får øjnene op for, at nu kan de ikke nøjes med at snakke om det længere.
Sådan lød det fra Jens Gødsø. Tak skal du have.
Velkommen.
Vi har forsøgt at få en kommentar fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, men han kunne ikke stille op til interview.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
27. marts, hvor nyhederne tager form mellem hænderne på os. Blandt andet med hjælp fra vores kollega Benjamin Munk, der er reporter på Radio 4 Morgen. Hvad løber du efter her til morgen?
Jamen, jeg løber lidt efter justitsministeren, og det gør jeg, fordi at Danmark skal have et digitalt register over tyvekoster. Det er simpelthen sådan, at vi som privatpersoner, eller hvis man er en virksomhed, og politiet selv selvfølgelig kan slå varer op, som er til salg. Ja, det kan være alle mulige steder, Den Blå Avis, Facebook, you name it. Og det er jo simpelthen for at selvfølgelig komme det her hælervaremarked, hvad skal man sige, altså prøve at forhindre, at der bliver solgt hælervarer. Der bliver solgt hælervarer i Danmark for ca. 2 milliarder årligt, og det vil de jo selvfølgelig gerne have stoppet.
Så de der 8 pH-lamper, der er rykket ned i en kirke et eller andet sted i provinsen, og som så er til salg næste dag, vil man kunne registrere dem og genkende dem, hvis det der register det kommer op og kører?
Ja, altså, jeg har ikke så meget info til lige nu. Jeg kunne forestille mig, at på de dyre ting, det kan være cykler, det kan være designmøbler, for eksempel en pH-lampe eller hvad det er, der er nok noget stelnummer eller noget serienummer, som man måske kan spore. Men det er jo blandt andet det, vi gerne vil snakke med justitsministeren om. Jeg kan fortælle, at i Holland har man lavet et lignende register i 2014, og der er lige nu 1,8 millioner genstande derinde, og hollænderne søger ca. 200.000 gange månedligt i det her register. Og myndighederne dernede siger, altså det har hjulpet på både på indsatsen mod de her kriminelle miljøer, der stjæler de her ting, men også for at øge bevidstheden blandt befolkningen, altså i omkring salg og køb af hælervarer.
Den håber vi, at du skaffer en justitsminister til. Så har der mange gode spørgsmål, der kan tårne sig op. Radio 4 Morgen tager form mellem hænderne på os her, hvor klokken er 11:07.
Det her er Radio 4 Morgen.
Nu skal vi se på guldpriserne, som er på det højeste niveau nogensinde. Hvis du vil købe 1 gram guld, så skal du over 440 kroner i pris. Den magiske grænse blev krydset for 1,5-2 uger siden, og det er jo godt nyt for de mennesker, der har valgt guld som investering. Det er jo en af verdens ældste måder at investere på. Thomas Gudmann Højer fra København stod med nogle penge, han skulle investere for et års tid siden, efter han solgte sin lejlighed. Og der faldt valget, i hvert fald for størstedelens vedkommende, på guldbarer og guldmønter. Godmorgen, Thomas Gudmann Højer.
Godmorgen.
Hvorfor anbragte du dine penge i guld?
Ja, men det var mest fordi, jeg ikke synes, der var andet at anbringe end i på det tidspunkt. Altså, jeg synes ikke, jeg stolede ikke på at anbringe i obligationer, jeg stolede ikke på at anbringe i aktier.
Hvor mange penge købte du guld for?
Det endte med at købe guld for lidt over 800.000.
Okay. Guldpriserne, sådan helt traditionelt, når man kigger tilbage over historien der, så plejer de at stige, når det der finansielle marked er fyldt med uro. Du købte guld så lige der omkring, hvor Rusland gik ind i Ukraine. Var det ikke et godt tidspunkt?
Nej, det var det ikke. Egentlig. Altså, det burde det have været, men det synes jeg ikke, det var. Altså, nu, jeg burde have købt den 3 uger før, havde jeg penge, men jeg var lidt lang tid om at tage mig sammen til at gøre det. Så jeg gjorde det dagen efter, krigen var startet. Der var den jo allerede steget på det tidspunkt, ikke? Men den steg meget bagefter, og så begyndte den lige pludselig at falde. Det var jo lidt overraskende.
Altså, det er lidt svært at blive klog på, hvad der afgør det her. Sådan aktiemarkedet, der kan man som regel spore det i forhold til, hvad vi ellers foretager som mennesker. Har du efter dit ene år på guldmarkedet fundet ud af, hvad det er, der får de her ting til at svinge op og ned?
Og det synes jeg ikke, man kan sige, jeg har, men jeg har nogle idéer, ikke? Altså, jeg tror, at der er en interesse, sådan en stor interesse på kapitalmarkedet i at undgå, at guldet stiger for meget. Altså, jeg tror, at der er en interesse i, at hvis nu guldet lige pludselig bliver så rigtig interessant, så vil det medføre, nogle andre ting kan falde, som helst ikke må falde. Så jeg tror, der er en interesse i, at der simpelthen bliver investeret defensivt fra nogle store kapitalinteresser.
Okay. Guldprisen er, hvis man kigger over de sidste 20 år, faktisk femdoblet, hvis man måler præcis 20 år baglæns. Der har så været udsving op og ned. Men guldprisrekorden, sådan i absolutte tal, besat for 1,5 uge siden, hvor 1 gram guld kostede 442 kroner, ifølge den hjemmeside, der hedder goldprice.org. Thomas Gudmann Højer, når man skal investere i aktier, så findes der utallige podcasts og nyhedsbreve og sådan noget, man kan argumentere eller abonnere på. Men i forhold til guldinvestering, da jeg skulle prøve at sætte mig ind i det her, fordi jeg skulle lave den interview med dig, jeg kunne ikke finde nogen steder, jeg kunne ikke finde en eneste podcast om guld. Hvad gjorde du for at sætte dig ind i guldmarkedet?
Jamen altså, ikke så meget, fordi jeg gik bare ud fra, at det nok var en god idé. Altså, fordi der er sådan noget magisk med guld, og i gamle dage lå det til grund for pengene og sådan noget. Ikke? Så jeg egentlig var det bare sådan en grundforestilling om, at det nok var fornuftigt. Jeg var ikke ude på at skulle tjene penge på det. Altså, jeg var egentlig mest interesseret i, at jeg kunne godt tænke mig at få mine penge inflationssikret. Fordi jeg vidste, der ville komme rigtig høj inflation. Så jeg var ikke ude på at tjene penge. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det ikke skulle blive mindre værd. Og det havde jeg en idé om, at det ville nok ikke ske med guld.
Faktisk valgte du jo fysisk guld. Altså, man kan også bare købe noget, hvad skal vi kalde det, sådan teoretisk guld. En form for investeringsbevis på noget guld, som så bliver udvundet næste år eller næste år igen. Men du har købt noget fysisk guld, anbragt i en bankboks. Hvordan kan det være, at du gik den vej? Det er jo en lidt dyrere måde at gøre det på.
Ja, det er ret dyrt. Man betaler næsten 10% mere for det. Og det vil sige, at der går jo noget tid, før man... Altså, tab har man lidt, ikke? Altså, og det, man betaler faktisk sådan noget, når man sælger det. Altså, der er nogen, der tjener på at handle med fysisk guld, fordi der skal flyttes rundt på det og sådan noget, ikke? Papir, det er sådan noget, der kan flyttes rundt på elektronisk, ikke? Så det er bare med at trykke på en knap.
Men hvorfor købte du det fysisk?
Jamen, jeg havde en idé om, at det var bedre at have det fysisk, fordi hvis tingene de er ramlet sammen på grund af en eller anden større krise, og pengesystemet gik i smadre, så var det måske bedst at have det fysisk. Det tror jeg nu ikke på mere, fordi så dem, der har det fysisk, det er alligevel bare dem, der er bevæbnet i sidste ende. Det er jeg ikke. Egentlig var det bare en idé om, at det var bedre at have det fysisk, end at have det i papir, fordi de systemer, som kunne understøtte, at man havde det papir, de kunne jo også bryde sammen, hvis penge brød sammen. Ikke? Men guldet selv havde man jo så, hvis man havde det.
Hvordan var det at holde det i hånden? Nu ved jeg ikke, hvor mange gram du ejer af. Hvad giver det så?
Et par 100 gram? Nu har jeg 2 kilo i alt. Nu har jeg 2 kilo i alt.
2 kilo?
Det vil sige, at jeg har 8 bare af 250 gram.
Wow.
Og det er fordi, at så ved jeg, det er typisk, hvad jeg bruger om året. Det repræsenterer 8 år. Jeg er 57, og jeg skal helst have mine penge til at slå til, at jeg skal pensioneres. Og jeg bor på en båd, så det vil sige, at jeg har ikke det store forbrug.
Så du sælger en bare om året? Jeg ved ikke, om der skete det, at telefonen den røg ud der. Det tror jeg faktisk, der skete. Det kan også være, at vi nåede til vejs ende i forhold til det her interview. Thomas Gudmann Højer er altså en 57-årig mand fra København, der solgte sin lejlighed for et år siden og stod med den her bunke penge, som skulle investeres. Han købte guld for omkring 800.000, og det er cirka holdt sin værdi. Der er så nogle omkostninger forbundet med det, der gør, at det kan ikke sådan hives hjem endnu. Men guld er jo også en af de mest langstrakte investeringer, der overhovedet findes. Den danske stat har også en stor bunke guld i øret liggende. Har du lyst til, skal vi lige kviste dig i, hvor mange penge vi har guld for? Der er mig.
Altså hele samfundet i Nationalbanken?
Ja, de ligger så i Bank of England.
Okay. Skal jeg bare sige noget?
Ja.
Og må jeg få lidt hjælp?
Du kan vælge imellem, om du vil gætte i kilo, tons eller milliarder kroner.
Jeg tager milliarder kroner.
Ja, hvor meget tror du, vi har for?
18 milliarder.
Det er ikke noget dumt bud. Vi har for 30.
Ah, okay. Jeg synes, det var flot.
Jamen, hvis du havde svaret det tal for et halvt år siden, så er det stort set været rigtigt.
Nå, okay. Og hvor meget er det så i kilo?
66.000 kilo.
Hold da op. Og det er jo så fysisk guld.
Ja, det er store guldbarer. Nogle af dem er 1 kilos guldbarer. Dengang, ja, de har ligget i Nationalbanken, tror jeg nok, men de blev sejlet til England under 2. verdenskrig, fordi vi helst ikke vil have, at Hitler kommer og tog dem. Nogle af dem ligger også helt over i Amerika. Og man diskuterer nogle gange på Christiansborg, om vi skulle tage guldet hjem, fordi det står et eller andet sted i grundloven, at vi skal have det herhjemme. Men der er ikke rigtig nogen, der gider passe på det. Så
det er bedre, at englænderne passer på det.
Ja, nu er de meldt sig ud af EU. Det skal nok gå.
Det skal vi også lige passe på. Klokken er 7:03.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi har jo talt lidt fodbold her til morgen allerede, Kasper, fordi vi tabte jo forsmædeligt 3-2 i går til Kazakhstan. Og lad mig lige tage et par overskrifter lige efter kampen. Ekstrabladet skrev, gigantisk fiasko. BT skrev, dansk kollaps. Jyllandsposten skrev, det lignede en højlånfest, i stedet smed Danmark sejren på gulvet mod Kazakhstan. Og Bold.dk skrev, kæmpemæssig dansk fiasko faldt helt sammen mod Kazakhstan. Og så var jeg også inde på tipsbladet, og de har så givet karakterer, og man kan få 0 bolde, hvis det er helt uacceptabelt, og 6 bolde, hvis det var verdensklasse.
Ja, er der nogen, der får 6 bolde?
Nej, det er der ikke. Men der er en, der får 4. Du får 1 gæt.
Ja, det er så Højlund jo.
Det er nemlig Højlund. Han scorede jo trods alt 2 mål, selvom vi tabte 3-2. Og så får Pierre Emil Højbjerg, han får 0 bolde.
Ja, han var godt nok også ringe.
Der står her, løb som sædvanligt mange meter, men det var også det. Spillede egentlig en fin første halvleg, men så dalede niveauet betragteligt i anden halvleg. Kunne ikke få kontrol over midtbanen og havde det svært mod en på papiret ringe modstander. 0. Og ved du, hvem der også fik 0?
Lad mig gætte, at
han var ikke på banen.
Er det en landstræner?
Ja.
Jamen, han får også 0 af mange af dem, der skriver ind til os. Altså Kasper Hjulmand får 0 bolde af tipsbladet.
Yes. Det trak op, at han foretrak Jonas Vind foran Martin Brathwaite på kunstgræsset, for det fungerede rigtig godt i første halvleg, hvor Danmark spillede hurtigere og bedre end mod Finland. Men så gik det galt i anden halvleg, og det bærer Hjulmand naturligvis et stort ansvar for. Hjulmand reagerede med en trippeludskiftning efter 65 minutter. Det gjorde dog ikke præstationen bedre, tværtimod. Danmark faldt fuldstændig sammen, og som leder og cheftræner vil Pilen naturligvis pege på landstrænerne, når man leverer den største fiasko i årevis, skriver Tipsbladet.
Finn har skrevet til os, han skriver, Man kan sige, at landsholdet er tilbage i VM-form.
Og det er, fordi vi spillede også som sæk kartofler til VM, og det gjorde vi så også i går.
Ja.
Det må være det, Finn mener.
Michael Jensen har skrevet til os, jeg vil sige, som vores tidligere landstræner Richard Møller Nielsen, når han begav sig ud i den svære kunst, som fremmedsprog jo er, når man er fynbo. Screw down your expectations.
Ja.
Ja, slap nu af.
Men prøv at høre, er der ikke noget med, at vi er i sådan en pulje, hvor vi burde simpelthen vinde alle kampe? Så vi vil ikke skrue nogen expectations ned.
Lad os nu se. Altså, Slovenien og Nordirland kan man også godt tabe til, hvis man kan tabe til Kazakhstan.
Ja, det er selvfølgelig ret.
Kan man åbenbart godt.
Det kan man åbenbart godt. Her i studiet er Kasper Harbo og Michael Robach, nu klokken 7.